Assalamu alaykum, bu Azadlık Radyosu. Fevral Cuma, Praga'da stüdyoda Sarvar Usman ve Mehriban. Dasturumuzda. Vatan kahri. Toshkentda chet eldan qaytgan 10dan ortiq kishi hibsga olindi. Hukm o'qildi. Jizzaxda islomchi jangarlikda ayblangan nasroniy 7 yilga kesildi. Iqror. Wimpel.com O'zbekistonda nufuzli shaxsga 114 million dollar pora berganini tan oldi. Arra. Ozodlik Chilonzorda 100dan ortiq chinorni kim kesganini aniqladi. Davo izlab. O'zbek tibbiyotiga ishonmay doktorga ko'rinish uchun Hindistonga borayotganlar ko'paymoqda. Norozilik. Yuzlab qobulliklar hukumatdan O'zbekistondan uzilib qolgan elektr ta'minotini qayta tiklashni talab qildi. Ozod Nazar. Nazarboyev 20 yil orzulagan tashkilotga nega Karimov kirmoqchi emas? Iqtisodchi Shaparboy Jubayev bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Xorijda ishlab qaytgan toshkentlik 31 yashar Sherzod Abdullayev, 37 yashar Doniyor Ahmedov, 35 yashar Mansur Shomansurov, Nodir Turabov kabi jami 14 nafar odam Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olindi. Poytaxtning Rakat, Salom choyxona, Sebzor, Jar Ariq mahallalarida yashovchi bu kishilar salafiylik diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Hibsga olinganlar orasida Birlashgan Arab Amirligi va Umid Amirligida ishlab qaytganlar va Umid jamg'armasi yo'llanmasi bilan AQShda o'qib qaytganlar bor. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Bugun Jizzax viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudi ishchilikda ayblangan Armani Nasroniy Aramayis Avakyan va uning to'rt sherigini aybdor deb topdi. Sud hukmiga ko'ra Avakyan 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. U bilan birga sudlangan 4 kishi 5 yildan 12 yilgacha qamoq jazosi oldi. Sudlanuvchilar Jinoyat kodeksining qo'poruvchilik, o'g'rilik, diniy ekstremistik tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish kabi moddalar bo'yicha ayblangan. Ushbu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. AQSh Adliya Departamenti 18 fevral kuni Wimpel.com shirkati O'zbekistondagi faoliyati davomida korrupsiyaga qo'l urgani tasdiqlangani to'g'risida bayonot berdi. Adliya Departamenti bayonotida aytilishicha, shirkat O'zbekistonda faoliyat yuritish litsenziyasini olish uchun Toshkent rasmiylarini sotib olishga daxldor bo'lgan. Bosh qarorgohi Xollandiyaning Amsterdam shahrida joylashgan Wimpel.com Adliya Departamenti